Do antaŭ ol mi demandos pri grandeco de viaj ŝuoj, mi devas diri al vi, ke ĉi tie dum la intervjuo ne estas partoprenantoj de jes la unua jes, kaj la intervjuo okazas ja la unuan de januaro nokte. Kiu vi estas? Prezentu vin.
Saluton, mi estas Michela el Italio.
Kaj mi estas Robĉo de Svedio.
Kaj mi estas Belonia el Francio.
Konataj voĉoj por vi, ŝajne, kaj ili ankaŭ havas demandojn por Guillaume, do estas kvazaŭ ĵurnalista konferenco nuntempe. Do bonvolu prezenti, kara.
Mi tre ŝatus scii, kiel influas Esperanto via muzikon, do ĉu en la temoj aŭ ĉu en la stilo?
La temoj. Ĉar fakte nuntempe kiam mi verkas en la franca, kiu estas do mia denaska lingvo. Mi tutte ne verkas pri la samaj temoj kiam mi verkas en Esperanto. Kiam mi verkas en la franca, mi parolas pri ekologio kaj eble la estonco de la homaro. Mi estas verkanta spektaklon pri tio, nomita kanzonoj devenaj de ekologia agrikulturo. Kaj do mi havas ekologiaj sociaj temoj en la franca, sed kiam mi verkas en Esperanto, mi verkas same kiel mi estis pli juna, nur priamaj kanzonoj. Mi parolas pri miaj propraj sentoj, kiuj ne povos savi la homaron.
Tiam vi ne vidis, sed Guillaume respondante rigardis al belaj okuloj de tiu knabino, kiu demandis pri amo, kompreneble. Ĉu vi deziras ion ankoraŭ?
Jes, ankaŭ. Dum via koncerto ni vidis, ke vi ankaŭ ludas kun aliaj grupoj aŭ aliaj artistoj. Do, kun kiu kaj kial?
Do certe ne kun Supernova.
Supernova havas la projekton de ludi kanzonon mian. Eble tio ne okazos, sed...
Ho, ĝenerale neniam vi diris pri tio.
Li diris al mi publike, ĉar li diris tion sur mia Eternity paĝo, ke li ŝatus ludi tiun kanzonon...
Mi fortranĉos, do pensu tranquille.
La post rompiĝa tempo. Venis la post rompiĝa tempo. La ne plu mezurebla tempo. Tempo de la senfina exil. En reĝlando del senutil. Venis la post rompiĝa temp, sed mi transsaltis ĉiujn remparojn, ĉiujn barojn. Miajn okulojn sekigis gaj, mi ne plu atendas vin sur la kaj.
Do Supernova projekto, sed si demando, ĉu vi kunlaboros kun aliaj.
Jes, por respondi al la demandon de Michela, kompreneble mi ludis kun Platano de la Pafklik, nur pro tio, ke li estas amiko mia, ni loĝas en la sama urbo, Parizo, kaj ofte renkontiĝas. Do kiam ni konsciiĝis, ke ni ambaŭ koncertos dum jes, mi tuj proponis al li, ke ni faru ion kune. Mi proponis al li muzikon, kaj li verkis tekston, kaj ni kantis kune. Mi ankaŭ ludis kun Enĉo, ĉar en la karavano por veni ĉi tien mi malkovris, ke li bonege ludas violonon, do mi proponis, ke li ludu almenaŭ unu pecon kun mi, kaj ni tre rapide prilaboris viaj bukloj. Iris viaj bukloj for de via hararo, for de via vizaĝo, nu for de nia mondo. Mankas viaj bukloj al la tuta homaro, al lagvo, al labraĝo, al l'universa rondo.
Se pri Enĉo temas, do nuntempe... festo, festo, festo. Estis tempo por reklamo. Do aliaj demandoj?
Nu, jes, do, ni jam priparolis emete la tekstojn. Kiuj estas viaj ideoj pri komponado? Ĉu sento, forma, ĉu io alia estas la plej grava por vi?
Mi tute ne pripensas tion. Mia maniero komponi nuntempe estas ke mi fakte reprenas plej ofte muzikojn kiujn mi komponis kiam mi estis pli juna kaj kiujn mi malbone ekspluatis tiuepoke. Kaj do mi re-prilaboras ilin kaj verkas novajn tekstojn. Kaj ili tre malrapide fiksiĝas, ĉar kiam mi verkis tiujn muzikojn, estis kvazaŭ mi neniam fiksis la muzikon kaj ĉiam improvizadis ĉiufoje kiam mi ludis, mi neniam ludis de la sama maniero kaj eĉ neniam provis fiksi la aferon. Kaj do estas kvazaŭ ili neniam estis finitaj, sed nun mi estas pli ol 30 jaraĝa kaj mi estas finanta miajn antaŭajn muzikojn fakte, sed ni ne povas pli priskribi mian manieron komponi.
Do, sed ĉu vi havas metodojn por akiri ideojn, aŭ ĉu ili nur atendas ilin, aŭ ĉu estas specifa sento kiun vi atendas por tiuj ideoj venu al vi?
Kiam la ideo venis, kiam mi estis pli juna, mi estis inter dekvin kaj dudekvin jaraĝa, venis al mi temojn, sed mi ne serĉis ilin kiu ajn maniere. Nur venis kaj fojfoje ankoraŭ venas tre malgrandan melodion kaj mi ŝatas ĝin kaj mi disvolvigas ĝin. Sed mi ne serĉas. La nura afero pri kiu mi certas estas ke kiam mi serĉas, mi ne trovas.
Reklamo.
Kiel fama artisto, ĉu vi jam havas toĉemizon de la Pafklik?
Tio estas kaptila demando. Yes. Kiom ĝi kostas?
Ĝi kostas 12 eŭrojn kaj aĉeteblas en la budo.
Do mi faros mian propran toĉemizon kaj donos ĝin al Platano kaj jes, ni interŝanĝos.
Kian pianon vi ŝatas? Ĉu tiun rektan aŭ tiun pli grandan Steinway? Ĉu vi ŝatas havi vian dorson al la publiko aŭ de la publiko?
Compreneble, ludi per Steinway Anson piano estas felicio kiu malofte okazas al mi. Mia propra piano estas elektronika, ĉar por havi Steinway Anson oni ne nur devas havi monon por aĉeti ĝin, sed ankaŭ por havi grandan apartamenton. Do, kiam mi ludis ĉe festo, ĉi somere, ĉe festo, pardonu.
Reklamo.
Mi ludis per akustika piano. Mi ŝategas tion, eĉ se tiu piano ne estis bonega kaj ne bone agordita. Sed ne gravas. Mi havas multe pli da sentojn per tio, ol per elektrika piano.
Vi diris ke vi elektas aliajn temojn kiam vi verkas en la franca ol en Esperanto. Ĉu vi ankaŭ sentas ke estas malsimila publiko inter francoj kaj esperantistoj?
Nuntempe mi havas neniun francan publikon. Preskaŭ neniun, multe malpli ol esperantan. Oni neniam intervjuis min pro miaj francaj kanzonoj, ekzemple. Do pro tio ja estas malsameco inter la franca kaj la esperantista publikoj. La ĉefa malsameco devenas de tio, ĉar mi ne ludas la samajn tekstojn, mi ne kantas la samajn kanzonojn, kompreneble mi ne havas la saman publikon. Estas konsekvenco.
Ĉu vi havas iun kanton, kiun vi plej ŝatas dum la koncertoj?
Ĉiuj. Mi elektu la Nereĝojigeblulo. estas canzono kiu iomete mokas min mem. Temas pri iu kiu ploras en sia angulo kaj kiu malakceptas esti konsolita. Vi ne povas paroli pri la kial de via ĉagren. Vi ŝategus, sed ĝi estas super mia kompren. Verŝajne via malfeliĉ estas profundega mister. Nu, via reĝoiĝ ne estos senpena afer. Kiam pli juna estis vi, sufiĉis kanti tion ĉi. Ne ploru plu, kara infan, estas ĵaluza la fontan. Neniu pretas por la ban, sed supreniras l'ocean. Estas akvo en mia pian, estas fiŝ en mia ekran, en mia lito dormas ran. Ne ploru plu, kara infan, ne ploru plu, ne ploru.
Ĉu vi havas iujn demandojn ankoraŭ, karaj?
Bone, parolante pri la temoj kaj parolante pri publiko, ĉu vi pensas, ke aliaj temoj taŭgas por Esperanto-publiko ol amo?
Bona demando de virino.
Jes, bonega. Mia
mono.
Mi jam faris, sed en la franca. Mia pensado estas que esperantistoj estas perfektaj homoj. Do ili ne bezonas ke oni priparolu al ili gravajn temojn por konsciigi ilin pri la danĝero kiu minacas la homaron. Do pro tiu mi preferas paroli pri tiuj temoj al la franca publiko. Sed nu la realo estas malsama, kaj la esperantista publiko fakte ne nepre estas pli bona pri tiuj aferoj ol la neesperantista publiko. Do jes, mi pensas, ke mi iam esperantigos miajn francajn kanzonojn. Sed por fari tion estas alia problemo. Fakte estas multe pli facile verki rekte en Esperanto ol esperantigi tekston. Do mi atendas, ke mi estas iom pli lerta en Esperanto por fari tion.
No, lastan iomete strangan demandon. Do, ĉu vi rigardas viajn instrumenton, do la klavaron, kiel baro aŭ kiel rimedo inter vi kaj via pripensita muziko?
Rimedo, kompreneble. Mia pripensita muziko, ĉu ĝi estas tiom pripensita? Jes, eble, sed ĝi estas sentita unue, kaj mia piano ĉiam estas ligo inter miaj sentoj kaj la cetero de la mondo.
Kiom longe vi povas elteni sen piano?
Jam de du tagoj. Veras, ke estas sufiĉe dolora afero resti sen piano dum iom da tempo, sed mi povas elteni. Mi ne scias, mi jam eltenis unu aŭ du monatojn eĉ. Jes.
Kion vi faras en via ne muzika kaj ne esperantista vivo, kaj kiel vi aranĝas vian vivon kun muzikon?
Malfacile. Mi ne plu vivas ekster mia muzika vivo, do mi klopodas labori pri daŭripova evoluigo de tiu afero pri ekologia, socia, ekonomia disvolvigo. Kaj la ligo estas, ke tio inspiras min por miaj francaj kanzonoj. Tio inspiras min ankaŭ pri Esperanto ĝenerale, ĉar mi pensas, ke Esperanto estas grava afero por daŭripova evoluigo. Mi sentas iom sola kun tiu opinio, sed mi ne senespergas. Do tio estas la ligo. Ne ripetu tion al mia laborestro, sed mi esperas ke mi forlasos lin iam. Ne estas danĝero, li ne parolas Esperanton.
En intervjuo kiun vi donis al Platano dum festo kiam vi koncertis, ŝajne dum festo tiam, vi jam mesaĝis ion al esperantistoj kaj tiuj kiuj regule aŭskultas rajtas reveni kaj aŭskulti vian mesaĝon por la mondo, por la movado, sed tiam estis fragmentoj de via koncerto sub via voĉo. Kaj ne estis okazo ion dediĉi speciale al la aŭskultantoj, do vi nuntempe rajtas saluti tutan mondon kaj dediĉi al ĉiu iun specialan kanzonon.
Do kompreneble mi dankas ĉiujn aŭskultantojn de Varsovia Vento kaj kiun kanzonon mi elektu. Mi elektu ĝojan kanzonon, ĉar oni ĉiam diras, ke mi ludas malĝojajn kanzonojn. Eĉ Ivo, la fotisto, montris al mi la fotojn kaj nur estas fotoj, kie mi ŝajnas ege malĝoja kantante. Tiu ne veras. Mi diris al li, ŝajnas al mi, ke mi tamen iom ridetis dum la koncerto, ĉu ne? Li diris: "Jes, sed tiujn fotojn mi ne konservis, ĉar ili ne kongruas kun via ĝenerala etoso." Do do kion mi povas fari? Do mi ludas ĝojan kanzonon. La muziko estas ĝoja, sed ne nepre la teksto. Estas malfacile kun tio.
Cuscigia sur grunde vintre tut nude tui fandigias la neg chi ha bon chance se ganeg vi passadas diserti lassù no certe ne plu esas la reg malmo la leggio sed leg
Koran dankon France, vi povas ion diri al via mikroj aŭskultantoj. Esperanto kulturo estas mikso de ni ĉiuj, ĉu ne? Do saluto France viajn ĉiujn geamikojn.
Mes chers amis, mes chers compatriotes. qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre à l'espéranto? Ça commence à tard. Quoique non, vous êtes un peu en avance parce que dans toutes les rencontres espérantistes, vous êtes quand même les plus nombreux, ce qui nous incite au crocodilage. Donc, je sais pas quoi vous dire. Écoutez mes chansons issues de l'agriculture biologique et puis mes chansons en espéranto et puis sur ma page Hypernity, vous trouverez les traductions. Et je vous aime et vous êtes super gentil.
Yes, do mi ankaŭ eltenis sufiĉe multe. Kiun numeron de ŝuoj vi havas?
42 aŭ 43.
Noto karaj, kiuj notas numeron de ŝuoj de ĉiuj artistoj. Lasta demando?
Ĉu vi amas min?
Kompreneble, kompreneble, Belonia.
Chanson amour. Dankon Guillaume.
Dankon al vi.
Dankon al karaj helpantoj.
Dankon por ĉeestis.
Guillaume on t'aime.
Dankegon. Thank you.
fait entendre le cœur des mots. Où tous les humains dissonnaient, distincts, distants, discriminants. S'accablait mesquin, méfiant, méconnaissant. Mais disant, il s'est juré de retrouver le lac plus aucun ne percevait. Babel, main nue dans la boue des babines. Il retrouva toutes les parcelles du trésor englouti sous le bruit des villes. Il y consacra des années, pesant ses mots, cherchant le chant, ex aequo, rassembla les racines glanées dans les terreaux de tous les champs, lexico. Il offrit à l'humanité le cadeau que plus aucun espérait. T'a-t-on dit comme aujourd'hui, c'est dangereux les utopies? T'a-t-on traité de rêveur, c'est impossible un monde meilleur? T'a-t-on chanté toujours la même strophe, le refrain qui mène à la catastrophe? Le paradis, ce n'est pas pour l'heure. Laissez parler, docteur Zamenhof. La première si grande et si fédératrice, elle naquit au début d'une ère où l'on préfère à l'appel l'impérialisme. Et malgré les interdictions des gens méfiants, méconnaissants, médisants, elle continue sa progression insensible aux couleurs des camps et du temps. Les humains sauront-ils voir que plus rien ne leur manque qu'un peu d'espoir? T'a-t-on traité de rêveur? C'est impossible un monde meilleur. T'a-t-on chanté toujours la même strophe, le refrain qui mène à la catastrophe? Le paradis, ce n'est pas pour l'heure. Laissez parler, docteur Zamenhof.
Vous écoutez Varsovia Vento, via auscultas Varsovian Venton, parolis Guillaume.